šajā izstādē mēs gribējām parādīt Rīgu un Rīdziniekus, bet šī pirmā tā tēma, ko mēs sākām risināt, jo mūsu autoriem vairāk patīk dabu, varbūt fotografēt un tā labāk padodas. Līdz ar to tā bija diezgan grūta tēma, bet nu, centāmies darījām, ko varējām. Uz klubu nāk un izstādēs piedalās dažādas paudzes cilvēki, kā piemēram Bruno Alsiņš ir no 1962. Gada un ir pavisam jauni autori, gan gados, gan pēc fotogrāfijas pieredzes, kuri pie mums ir dažus mēnešus burtiski. Bet tā kā darbi bija labi, arī iekļauju viņus izstādē.